nga kisha në Trevat Shqiptare.
Më dy shkurt u përgujtua 10 vjetori i shugurimit të kishës së Elbasanit, mohëllësisht nga vendi, na informon Marisa Strati.
Kisha Shumpiu 10 Elbasan, me datën 2 shkurt, festoj me madhështi 10 vjetorën e shugurimit saj. Për këtë ditë feste u sensibilizuan jo vetëm besimtarët katolik, por dhe të gjithë komunitetet fetare që ndodhen Elbasan, Shkodër, Vlorë dhe jashtë Shqipërisë. Shugurimet vazhduan për 2 ditë me radhë, sepse me datën 1 shkurt, në një pjesëmarrje të gjerë të rinj, të rritur, motra, prift të ri, mysafir nga Italia, në ndrejtimin e Don Dorian Mjeshtrit, pristi cili pati thirrje nga bashkësia e besimtarve të Elbasanit, u zhvillua tema. Kisha është bërë nga personat, përgatitja e kishës themeluar prej Krishtit. Në këtë takim, dëshmi brezash e bashkëndari eksperiencash u dhan shumë, pasaj u celebrua mesha e shenjtë. Atmosfera e gëzimit dhe dashurisë, vllazërimit, shihej përsëri dhe me datën 2 shkurt, sepse pikrisht kjo ishte dita e 10 vjetorit të kishës Shumpiu 10. U celebrua mesh e shenjtë kushtuar meshtarëve rregulltarëve në ditën e jetës së shuguruar dhe festën e dëftimit Zotit. E veçanta ishte se mori pjesë dhe Monsinjor Hilkabashi, i peshkëv i administratës apostolike të Shqipërisë Jugut, i cili festoi së bashku me kishën 10 vjetorin e shugurimit të tij.